фестивалях «Радио Свобода». 19-я година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. И мы протягиваем сачыць за падзеямі у Франции, где полиция сегодня затрымала 7 человек у сувязі с нападом на сатырычный часопіс «Шарлі Эбдо». Поведомляется, что все сямёра могут быть сваяками або знакомыми двух подозреваемых экстремистов. Рейд полицейянтов проходил у нескольких французских городах, а так само у Парижа. Тем часом сегодня на поудні Парижа человек, опранутый брониками зельку, открыл огонь по супрацоўніках паліцыі. У выніку загінула адна паліцыянтка. Пакуль не ясна, ці звязана гэта з нападам на сатырычны часопіс. Паліцыя мяркуе, што ўдзел ва ўчорашнім нападзе на рэдакцыю часопіса «Шарлі Эбдо» бралі трое чалавек. Іх ўжо ідэнтыфікавалі. Паліцыя распаўсюдзіла фотаздымкі, выдала ордэр на арышт братоў Саіда і шэрыфа Куашы, якім 34 і 30 гады адпаведна. Абодва нарадзіліся ў Парыжы. Шэрыф Куашы ў 2008 годзе быў прыгавораны да 3 гадоў зняволення за ўдзел у працы сеткі, якая адпраўляла баевікоў у Ірак. Абодвух падазраваных у датычнасці да нападу заўважылі сёння зранку на поўначы краіны. Як паведамляюць французскія СМІ, іх распазнаў кіраўнік бензазапраўкі. Яны былі ўзброеныя. До места, где сегодня бачили меркованных нападников, полиция стягивая свои силы. Меж іншага, там з'явіліся вертолеты французской полиции. Третий меркованный нападник, 18-годовый Мурат Амид, самостойно сдался полициянтам. Однако покуль полиция не поведомляє про ягоную сувязь за абодвума братами, яких шукають правоохоўнікі. Поводле французской прессы, ягоныя сябры сцвярджаюць, что у момент нападу он был на занятках у школе. У выніку нападу на рэдакцыю «Шарлі Эбдо» загінулі 12 чалавек, больш за 10 атрымалі раненні. Стан 4 пацярпелых ацэньваюць як цяжкі. Сярод ахвяраў галоўны рэдактар, журналісты і карыкатурысты Стэфан Шарбанье, а таксама трое мастакоў-карыкатурыстаў. Забітыя таксама двое паліцыянтаў. Французскаму тыднёвіку неаднаразова пагражалі ў сувязі з публікацыяй карыкатур на прарока Мухамеда, а таксама мусульманскіх лідараў. Некалькі гадоў таму была рэдакцыя часопіса была знішчаная ў выніку падпалу. Сусветныя лідары, абаронцы свабоды прэсы, журналісты рэзка судзілі напад на часопіс «Шарлі Эбдо», назваўшы яго тэрарыстычным актам і атакай на свабоду слова. З нагоды нападу Францыя выказвае спачуванне па ўсім свеце. Акцыі салідарнасці прайшлі ў Парыжы і іншых французскіх гарадах, а таксама ў шэрагу еўрапейскіх сталіц і Нью-Йорку. І да іншых навінаў. Забраць бандытаў з тэрыторыі Украіны заклікаў Расію прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк, які наведаў з візітам Нямеччыну. Яценюк заклікаў заходнія краіны да єднасці ў спробах дамагчыся ад Расіі выканання умоваў дамоўленасцяў аб замірэнні ў Донбасе і кроках па ўрэгуляванні крызісу. Украінскі прэм'ер заявіў пра гэта сёння падчас перамоваў з канцлер Нямеччыны Ангелы Меркель. Між іншага, Яценюк падкрэсліў, што Масква толькі часткова выконвае дамоўленасці аб спыненні агню, дасягнуты ў Менску 5 верасня летась прадстаўнікамі Украіны, Расіі і прарасійскіх сепаратыстаў. Расія паводле Яценюка працягвае пасылаць войскі на ўсход Украіны. Усё гэта, паводле яго, робіцца па загадзе прэзідэнта Расіі. Колькасць ахвяраў супрацьстаяння ў Донбасе паміж урадавымі сіламі і сепаратыстамі з красавіка мінулага года складае больш за 4700 чалавек. Гэта быў выпуск